Prezident Miloš Zeman jmenoval druhou vládu Andreje Babiše. V čele ministerstva zahraničí není sociální demokrat Miroslav Poche. Stejný trest pro Davida Ratha podruhé. Krajský soud v Praze ho poslal na 8,5 roku do vězení. S řešením migrace by měla pomoct nová střediska přímo v Unii i za jejími hranicemi. Shodli se na tom evropští lídři na summitu v Bruselu. V Karlových Varech začal už 53. ročník Mezinárodního filmového festivalu. To jsou jen některé události, které přinesl tento týden. Připravených jich je ale daleko víc. A o tom bude i následující hodina. Děti v pátek dostali vysvědčení, příjemnou první prázdninovou neděli, proto od mikrofonu přeje Veronika Malá.
Týden plus.
Česko má novou vládu hnutí ANO a ČSSD. Prezident Miloš Zeman na Pražském hradě jmenoval druhou vládu premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše. Zasedne v ní 9 ministrů za toto hnutí a 4 za ČSSD. Pátý rezort sociální demokracie, ministerstvo zahraničí, povede dočasně šéf této strany a zároveň nový ministr vnitra Jan Hamáček. Téma pro reportérku Zdeňku Trachtovou.
Nová vláda bude bojovat proti ilegální imigraci a prosazovat efektivní stát, řekl Babiš po ceremoniálu.
Potenciál našeho národa, naší země je obrovský a my máme na to, aby jsme se vrátili na špičku Evropy, tam, kde jsme byli za Masaryka.
Vládní koalice má ve sněmovně 93 poslanců. Při hlasování o důvěře proto Babiš počítá s podporou KSČM. Prezident v krátkém projevu řekl, že přijde kabinet osobně podpořit do sněmovny.
Předstoupím před poslaneckou sněmovnu, abych podpořil tuto naši vládu.
Prezident novou vládu jmenoval 8 měsíců po sněmovních volbách.
Jaká je tedy nová vládní sestava? Nad tím se zamyslel komentátor Českého rozhlasu Petr Nováček.
Pamatuju se dobře, když Andrej Babiš zdůrazňoval, že všichni jeho ministři budou především odborníci. Já jsem tenkrát sám pro sebe říkal, že proč, že to je snad jaksi z jeho původního oboru, si to nese, tuhle představu. Být ministrem, to je politická funkce. A politik je tam od toho, aby určité návrhy, určitá řešení politicky probojovával, klestil jim cestu, například poslaneckou sněmovnou. A od té odbornosti, že tam má rozsáhlý tým lidí, o který se opírá a který zpravidla vede určitý náměstek pro ty odborné záležitosti. No ne, Andrej Babiš zůstal při svém. Ale když se podle toho jeho klíče podívám na tu vládu, tak v některých případech trošku pochybuju. Nastupuje-li do funkce ministryně spravedlnosti, do funkce, kde bude přicházet do styku se soudci, s nejvyššími se státními zástupci, s advokáty, s renovanými právníky. Když tam jdete s tím, že máte právnické vzdělání z jakési záhadné vysoké školy na Slovensku, tak já si nedovedu představit, jestli tohle má být ten znak odbornosti.
Opozice ve sněmovně důvěru novému kabinetu dát nechce. Opoziční poslanci kritizují složení vlády i to, že prezident Miloš Zeman jmenoval kabinet, který se má opírat o toleranci komunistů v den památky obětí komunistického režimu. Víceredaktorka Jana Čermáková.
TOP 09 a KDU-ČSL kritizují mimo jiné to, že prezident Miloš Zeman nejmenoval šéfem diplomacie Miroslava Pocheho z ČSSD, říká za KDU-ČSL místopředseda Marian Jurečka.
Myslím si, že jmenovat v dnešní době vládu, která nemá ministra zahraničních věcí od svého počátku, je prostě amatérismus a je to velká chyba pro Českou republiku.
Podle SPD vzniká vláda bez pozitivního programu pro Česko. Pirátům, Starostům nebo ODS vadí složení, program i způsob vzniku vlády.
Vzniká tu levicová vláda, kterou bychom mohli klidně označit za slučovací, kdyby to současně nebyla osobní vláda Andreje Babiše a Miloše Zemana,
řekl předseda ODS Petr Fiala.
Jak už zaznělo, česká diplomacie zůstane zatím bez stálého ministra. Vedením úřadu prezident dočasně pověřil předsedu sociálních demokratů a ministra vnitra Jana Hamáčka. Ten chce začít hledat budoucího ministra v nejbližších dnech.
My ten problém budeme řešit jednáním, budeme jednat jak s panem prezidentem, tak v rámci sociální demokracie, ale další detaily já prostě komentovat nebudu. Jenom řeknu, že ten čas je samozřejmě omezený, je to v řádu týdnů, maximálně měsíců.
Podle premiéra Andreje Babiše z hnutí ANO nespůsobí dočasně neobsazený post žádné problémy. Na Pocheho jmenování prý netrval, aby nespůsobil ústavní krizi.
Já jsem v pondělí, jsme doručili nominaci pana Pocheho na tu pozici, ale my jsme o tom diskutovali s panem prezidentem a proto, aby tady nevznikla nějaká krize, takže ta varianta s pověřením pana předsedy Hamáčka byla taky diskutována a ve finále i realizována.
A právě to se stalo zdrojem řady dohadů. Spekulovalo se o tom, že Andrej Babiš poslal na Hrad seznamy ministrů dva, s Pochem a bez něj. Babiš to ale popřel. Miloš Zeman potom na televizi Barrandov řekl, že dostal soupisku ministrů dvakrát. Úřad vlády proto zveřejnil korespondenci, která předcházela středečnímu jmenování nového kabinetu. Z dopisu, k jejichž zveřejnění kvůli dohadům o možné protiústavnosti pověření šéfem diplomacie vyzval Hamáček premiéra Andreje Babiše, vyplývá, že Babiš v pondělí navrhl Pocheho. Pro případ nesouhlasu s jeho jménem ale současně zaslal na Hrad dopis, kde jako alternativu navrhl Hamáčka. Byla tato tahanice zvládnutá navenek? Na to odpověděl politolog z Metropolitní univerzity Praha Ladislav Cabada. Ptal se moderátor Tomáš Pavlíček.
Jak podle vás, pane Cabado, zvládli aktéři komunikaci celého problému? A nejdřív se zaměřme na Andreje Babiše. On měl pravdu, když tvrdil, že navrhnul Miroslava Pocheho. Ovšem zdá se, že zamlčel, že poslal na Hrad i ten alternativní návrh na pověření Jana Hamáčka.
Tak je to samozřejmě podivuhodná situace. Myslím, že se poměrně přesně zaměřujete na toho hlavního aktéra téhle podivné hry, a to je Andrej Babiš, který zcela zjevně počítal s tím, že Miloš Zeman nebude respektovat jeho návrh a současně jak si vytvořil nějaký návrh alternativní. Myslím si, že to je velmi kreativní přístup, který do značné míry obchází ústavu a současně naznačuje, že se Andrej Babiš cítil být slabším hráčem ve vztahu k prezidentovi, což je přesně opačně, než by ústava měla jak si deklarovat.
A proč to tady vlastně zaunačil tímhle způsobem? Co tím sledoval?
Andrej Babiš je mimořádně pragmatický politik, to jsme opakovaně zjistili a budeme zjišťovat i nadále. A on v zásadě věděl, že Miloš Zeman Miroslav Pocheho nejmenuje. Bez pochyby mu to Miloš Zeman opakovaně sdělil. Ale současně Andrej Babiš v zásadě nechtěl říct sociálním demokratům, že nebude Miroslav Pocheho nominovat. Čili hrál to na obě strany a v zásadě jaksi vyšel z toho, myslím, jako někdo, kdo prostě nedrží slovo, minimálně směrem k sociální demokracii a kdo snad až příliš ustupuje prezidentovi republiky.
A co byste řekl o roli Jana Hamáčka? Myslíte si, že o existenci obou návrhů věděl a tiše s ní souhlasil?
To samozřejmě ví zejména Jan Hamáček, já mu do duše nevidím a nehovořil jsem s ním o tom. Už vůbec netuším, za to případně ventiloval směrem k dalším členům, ať už užšího nebo širšího vedení sociální demokracie, ale skoro si nemůžu představit, že by to nevěděl. A pokud to nevěděl, tak to hodně jaksi napovídá o tom, jaké budou vztahy v té vznikající vládní koalici, respektive jak slabá bude ČSSD a její předseda ve vztahu k Andreji Babišovi a k tomu dominantnímu hráči ve vládě, tedy k hnutí ANO.
A jakou mohl mít motivaci prezident, že vlastně veřejnosti oznámil existenci dvou listin?
V zásadě jaksi ta motivace může být několikrá. Byla to média. A byli to někteří političtí aktéři, kteří upozornili na skutečnost, že by je zajímalo, jakým způsobem postupoval prezident. Či oni položili tu otázku tak, že podezřívají prezidenta, že svévolně postupoval a že v zásadě nerespektoval návrh daným předsedou vlády a obešel ho v zásadě svévolně. A prezident se v zásadě možná i pochopitelně bránil tím, že sdělil, že to není pravda, že v zásadě dostal ty návrhy dva. A že prostě jednoznačně preferoval ten návrh, ve kterém figuroval Jan Hamáček jako osoba, kterou pověří řízení ministerstva. Čili já bych v tuhle chvíli neukazoval až tak moc prstem na prezidenta, jako skutečně spíše na premiéra.
No a jak to s Miroslavem Pochem nakonec dopadlo? Ten bude na ministerstvu zahraničí pracovat jako politický tajemník. Do této funkce europoslanec ČSSD Poche podle svých slov nastoupí v nejbližších dnech.
Budu se snažit pro pana pověřeného ministra Hamáčka koordinovat nějakým způsobem politickou agendu ministerstva plus mu radit v některých záležitostech zahraniční politiky. V minulosti existoval post politického tajemníka. Je to někdo, kdo má jasnou pravomoc diskutovat směřování politické toho daného rezortu.
No a ještě dodám, že menšinový kabinet ve sněmovně při hlasování o důvěře vládě podpoří i poslanecký klub komunistů. Po sobotním 4-hodinovém jednání ústředního výboru strany to řekl předseda KSČM Vojtěch Filip. Programové prohlášení vlády podle něj obsahuje všech 7 priorit, které komunisté dali jako podmínky vyjednávání. Závěrem už jen doplním, že o tom, kdo nahradí prosadí Jana Hamáčka z ČSSD v pozici místopředsedy sněmovny, by poslanci mohli hlasovat 13. července. Hamáček nemůže dolní komoru řídit, protože se stal ministrem. Ve vedení sněmovny by ho měl nahradit sociální demokrat Tomáš Hanzel. A u nové vlády ještě chvíli zůstaneme. Hodně skloňovaným jménem totiž tento týden nebyl jen Miroslav Poche z ČSSD, ale také nová ministryně spravedlnosti Taťána Malá z Hnutí ANO. Ta vzbudila vlnu emocí už ve chvíli, kdy se její jméno objevilo na seznamu kandidátů nominovaných na ministerské posty. Teď navíc ještě čelí podezření, že opsala část své diplomové práce z roku 2011. Český rozhlas dokument získal z knihovny soukromé panevropské vysoké školy v Bratislavě, kde Malá studovala. Speciální systém na odhalování plagiátu v akademické sféře našel v práci opakovanou shodu s příspěvky na internetu nebo s diplomovou prací na podobné téma z roku 2006. V jednom případě nastupující šéfka justice dokonce zřejmě převzala původní text i se dvěma překlepy. Malá jakékoliv opisování striktně odmítla. Více informací zjišťovala investigativní reportérka Radiožurnálu Markéta Chaloupská. Ptal se jí moderátor Martin Matějka.
Markéto, z jakých zdrojů měla Taťána Malá opisovat?
Diplomovou práci zkontroloval specializovaný systém na odhalování plagiátů a ten ukázal, že některé pasáže, hlavně tedy závěr, Taťána Malá zřejmě opsala z jiné diplomky. Konkrétně z diplomové práce Veroniky Grosové, která vznikla o 5 let dříve na brněnské Masarykově univerzitě. Dokonce jednu větu Malá podle všeho převzala i se dvěma hrubkami, a to aniž by z práce citovala nebo ji uvedla v seznamu literatury. Konkrétně Grosová napsala tuto chybnou větu. Nepatrné rozdíly lze spozorovat jen například v podmínkách, za kterých se podílí se na výchově dítěte manžel rodiče dítě. Tady opět místo dítěm tam má být dítěte. A ta samá věta je pak i v diplomce Malé. Podle Jana Macha z Vysoké školy ekonomické, který má na této univerzitě na starosti odhalování plagiátů, to nemůže být náhoda.
Dle mého názoru je vyloučeno, aby se jednalo o náhodnou chybu. Skopírování cizího textu, vydávání ho za text vlastní a nepřiznání autorství je tím, řekl bych, největším prohřeškem, kterého se student může dopustit při přípravě odborného textu, jako je diplomová práce.
Oslovili jsme také Stanislava Balíka, bývalého ústavního soudce, který přednáší právo hned na 3 univerzitách. Podle něj je evidentní, že Malá opisovala nebo parafrázovala bez citace i část publikace České rodinné právo od autorek Milany Hrušákové a Zdenky Králíčkové. Zejména úvodní část diplomové práce se totiž nápadně podobá prvním kapitolám zmíněné učebnice.
Některé části jsou doslova a jinde se to prostě trošičku jinak pospojuje, nebo něco se jeden odstavec zúží do 2 vět, ale v podstatě pořád to sleduje dějovou linku té předlohy. Ona navíc ta práce v podstatě působí trošku tak jako ta kniha těch dvou dam, čili dá se říci, že je to tedy v tomto směru plagiát.
A za třetí, specializovaná analýza ukázala, že ve své práci doslova Malá přepsala některé internetové zdroje, a to i v tomto případě bez příslušných odkazů.
Jak to nová ministryně spravedlnosti vysvětluje?
Ona to důrazně odmítla, podle svých slov diplomovou práci psala několik měsíců.
Samozřejmě, že je to moje autorská práce. Samozřejmě, že jsem i citovala. Já předpokládám, že škola, na které jsem studovala, jakousi kontrolu udělala. Měla jsem nějakého oponenta, on tu práci uznal, jakože je v pořádku. A opravdu, jako já vím, kolik jsem si s tou prací dala práce, než jsem ji napsala. A musím přiznat, že toto mě jako, opravdu je mi to jako velmi nepříjemné, tady tohleto.
Když jsme ve středu paní ministryni žádali, aby posoudila ty konkrétní sporné pasáže, tak to odmítla a sejít se nechtěla ani dnes, když jsme ji o to žádali znovu, vysvětlila to tím, že prý nemá čas.
Paní ministryně se také hájí tím, že její práce už tehdy prošla kontrolou a žádný problém škola nezjistila, tak jak je to možné?
Ta práce prošla kontrolou, ale v roce 2011. Tehdy totiž nebyly elektronické systémy odhalující opisování na takové úrovni, jako jsou dnes. Navíc ty systémy odhalí jen to, pokud se opisuje z internetu nebo z cizí diplomové práce nebo ze zdrojů, které jsou dostupné elektronicky. Ale už se ani v současné době nepřijde na to, pokud autor opisuje z knih, které nebyly digitalizované. Diplomovou práci nové ministryně spravedlnosti vedl David Elišer z katedry občanského práva Pražské právnické fakulty. Ten napsal, cituji, práce paní Malé byla po formální stránce i obsahově standardní, což obvykle plyne i z mého posudku. Stanislav Balík si ale myslí, že vedoucí práce na opisování vůbec nemusel přijít.
Není vyloučeno, že v podstatě ti, kteří práci konzultovali či oponovali, byli v nějaké té komisi pro obhajobu, tak v podstatě si tuto skutečnost tak si neuvědomili. Za této situace pak samozřejmě ta práce nevypadala úplně špatně.
A co na zjištění Českého rozhlasu říká rektor té zmíněné panevropské vysoké školy v Bratislavě?
Ředitel té panevropské vysoké školy v Bratislavě Michal Mutňanský nechtěl detaily práce Malé komentovat s tím, že text nemá nastudovaný, uvedl nicméně, že kvalitu práce nechá zpětně prověřit.
Určitě kvalitu tejto konkrétnej práce a námotkou aj ďalších prác z toho obdobia požiadam fakultu a vedenie fakulty práva, aby preverilo a dalo mi nejakú celenú správu.
Řekl ředitel pan Evropské vysoké školy v Bratislavě Michal Mutňanský. Hnutí ANO by mělo podle části opozice zvážit jiného kandidáta na funkci ministra spravedlnosti. Myslí si to například předseda poslaneckého klubu Starostů a nezávislých Jan Farský.
Právní stát je založen na důvěře ve spravedlnost a ve chvíli, kdy už ministr spravedlnosti na začátku svojí historii svými minulými výroky vzbuzuje taková pochybnosti, tak myslím, že bylo hodně na místě, kdyby hnutí ANO ještě zauvažovalo o tom, jestli je smysluplné trvat na této ministryni spravedlnosti.
Premiér Andrej Babiš očekává od nové ministryně spravedlnosti vysvětlení.
Paní Malá musí na to reagovat, takže já předpokládám, že to nějak vysvětlí, takže určitě se o to budu zajímat.
Při uvedení Malé do úřadu ještě Andrej Babiš řekl, že by se mělo nové ministryni dát 100 dní na to, aby předvedla, jestli ho bude zvládat. Podle předsedy vlády je ministerská funkce především manažerská. Pokud se ale Malá neosvědčí, hodlá Andrej Babiš najít nového ministra.
Posloucháte Týden plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Krajský soud v Praze vyměřil exposlanci Davidu Rátovi za korupci stejný trest jako před 3 lety. Nepravomocně ho poslal na 8,5 roku do vězení a nařídil také propadnutí zabavených 22 milionů korun. Policie zadržela Ráta s krabicí, ve které bylo 7 milionů korun v květnu 2012. Téma pro reportérku Veroniku Hlaváčovou.
Požadovaný doktor David Rád, podle paragrafu 331 odstavec 4 trestního zákoníku.
Soudce Krajského soudu v Praze Robert Pacovský poslal Davida Ráta na 8,5 roku do vězení. Během odůvodnění verdiktu opakoval, že rozhodoval svobodně, bez jakéhokoliv vlivu. Exposlanec David Rád totiž od začátku celého případu opakuje, že jde o politický proces. Zmínil to i na Hradčanském náměstí v Praze, kam pozval novináře na tiskovou konferenci. K soudu osobně přijít nechtěl.
Jde o trest mimořádně vybočující z, řekněme, zvykových pravidel a dokonce i za tresty, kde máte neúmyslné zabití, znásilnění a takové věci, jsou ukládány tresty v podstatně nižší. Čili já s určitou nadsázkou říkám, kdybych žil v době Milady Horákové, s velkou pravděpodobností bych asi dopadl stejně.
Státní zástupce Petr Jirát stejné tresty jako v roce 2015 pro 11 obžalovaných přivítal.
Myslím, že je naprosto spravedlivé, že bylo rozhodnuto stejně jako původním rozsudkem. Tak jako minule ani dnes soud neuložil propadnutí veškerého majetku manželů Kotových a doktora Ráta, tam já samozřejmě budu zvažovat odvolání.
Žalobce Jirát také komentuje délku soudního řízení. Naráží na průtahy obviněných, mimo jiné žaloby a námitky podjatosti na soudce nebo výměnu právníka těsně před prvním rozsudkem.
Justiční soustava nebyla schopná vynést pravomocný rozsudek. Ten rozsudek dneska není stále pravomocný. Ten trestní řád dává obžalovaným obrovský prostor pro to, co se tady dělo těch 5 let. A myslím si, že by se zákonodárce při rekodifikaci zejména trestního řízení měl hluboce zamyslet nad tím, aby se něco takového už nemohlo opakovat.
Právník Eduard Bruna, který zastupuje dva obžalované, podnikatele Jindřicha Řeháka a Tomáše Mladého, by současný trestní řád neměnil.
Dosavadní řízení probíhalo
v souladu s trestním řádem, se stávající právní úpravou. Jestli se někdo domnívá, že by se ta právní úprava měla změnit, tak ať ji teda doloží, ale každý zákon, každá změna zákona si vyžaduje důvodovou zprávu. Tak to by mě docela zajímalo, co v té důvodové zprávě by chtěli napsat, protože stávající trestní řád funguje a já si myslím, že je v pořádku.
Současný případ se týká zakázek na opravu Buštěhradského zámku nebo modernizace nemocnic. Druhou větev kauzy policisté došetřili letos v dubnu. Navrhli obžalovat 8 firem a 9 lidí, včetně exposlance Ráta.
David Rád se proti verdiktu odvolal. Státní zástupce o tom uvažuje také. Projednávání složité kauzy tak ani po letech není u konce. Školákům v celém Česku v pátek začaly letní prázdniny. Někteří budou na letošní zakončení školního roku vzpomínat nejen kvůli známkám. Například dětem z ostravské základní a mateřské školy Ukrajinská totiž předala vysvědčení robotka Angie z místního planetária. Angie měří 1 metr a byl se na ní podívat i reportér Stanislav Janalík.
Jmenuji se Angie a dnes vám společně s paní učitelkou rozdáme vaše vysvědčení.
U pódia s robotkou Angie se teď střídá jeden prvňáček za druhým.
Dominiku Drábku, teď přišla řada na tebe.
Slova, která odříkává robotka, připravila každému školákovi na míru třídní učitelka. Všechno doprovází cvakání součástek a pohyby rukou. Promítací kabina sálu planetária se proměnila v ovládací místnost robotky Angie. Teď se tam podíváme.
Jakmile paní učitelka strčí do ruky Angie, vysvědčení pustíme v jednotlivé sekvence. Myslím, že ty sekvence jsou nahrány pro jednotlivé děti.
Mozek robotky Angie má dnes na starosti Jiří Kubza.
Samozřejmě Angie se dá ovládat i živě a můžeme s ní krásně vést nějaké rozhovory i s dětmi. Máme tam hluchové mikrofony, takže slyšíme zpětnou reakci.
Krásné prázdniny, užijte si je ve zdraví, ať se v září zase potkáte všichni. Tentokrát už ve druhé třídě.
Měla někdy třídní učitelka Martina Hájková takového pomocníka?
Ne, nikdy v životě. Bylo to super úplně, myslím si, že pro ty prvňáčky to byl zážitek.
Paní Renáta i s rodinou teď postává jenom kousek od místa, kde se předávala vysvědčení.
Bylo to pěkné, bylo to první vysvědčení mého synka, takže dojemné. Že, babi? Co říkáš ty na toho robota?
Sůzička,
taky.
Krásně to udělali, fakt klobouk dolů, jak se říká.
Jak to pro tebe bylo převzít si vysvědčení od robota?
Dobré.
Co má za odměnu slíbeno?
Můžeš se pochlubit, Jirko. Dostal auto Jaguara svého vymodleného a jsme mu slíbili s babičkou, že ho pozveme ještě do cukrárny.
Takže bude sladká teďka.
Přesně tak, přesně tak.
V tuto chvíli je to vše. Teď si poslechněte aktuální zprávy a po nich bude souhrn toho nejdůležitějšího, co přinesl právě končící týden, pokračovat.
Radiokniha. Vzpomínání, to jsou nevšední paměti jednoho z největších českých malířů druhé poloviny 20. století Zdeňka Sklenáře. Kromě obrazů ho proslavili také ilustrace, mimo jiné k Opičímu králi nebo starým řeckým bájím a pověstem. V memoárech s jemným humorem zachytil setkání s mnoha osobnostmi umělecké scény a popsal události, na které by se nemělo zapomínat. Radiokniha dnes půl hodinu před půlnocí na Plusu.
Devět hodin 30 minut.
Český rozhlas Plus. Zprávy.
Rakousko dneškem zahajuje své půlroční předsednictví v Evropské radě. Štafetu převzalo od Bulharska. Jednou z hlavních priorit rakouského předsednictví bude bezpečnost a boj proti nelegální migraci. Podle kancléře Sebastiana Kurze je třeba zlepšit hlavně ochranu vnějších evropských hranic. Vídeň chce také nastolovat témata spojená s rozvojem sociálního státu a jednotného digitálního trhu. Stomatologové nesmí ode dneška používat amalgámové plomby proti hodné ženy a děti do 16 let. Kvůli vysokému obsahu rtuti je zakázala Evropská komise. Lékaři tak tyto plomby musí nahradit bílými výplněmi. Ty ale podle České stomatologické komory nemají dlouhou výdrž. Při srážce autobusu se sanitkou se v Německu zranilo 46 lidí. Autobus s dětmi mířil na tábor v severoněmecké spolkové zemi Šlesvicko-Holštýnsko. Řidič se pokusil objet osobní auto, které před odbočením doleva čekalo, než projede jede sanitka. Autobus se pak s protijedoucím záchranářským vozem srazil. Sanitka se převrátila a autobus sjel ze silnice. Vrtulník přepravil dva lidi s vážnými zraněními do nemocnice. Ostatní byli zranění lehce. Španělské letovisko Palma de Mallorca jako první v zemi ode dneška zakázalo krátkodobý pronájem bytů turistům. Hlavní město Baleárského souostroví tak chce ochránit klid místních, který narušil rozmach krátkodobých pronájmů typu Airbnb. Naopak Dánsko se před časem domluvilo na spolupráci s platformou. To bude daňovému úřadu hlásit dohody o pronájmech. Česko zatím regulaci Airbnb neplánuje. Podle ministerstva financí je v souvislosti s nárůstem sdíleného bydlení potřeba upravit legislativu. Většina Estonců už nemusí platit za jízdu veřejnou dopravou. Systém, který funguje od roku 2013 v hlavním městě Tallinnu, se totiž dneškem rozšiřuje i do dalších částí země. Dopravu zdarma si ale obyvatelé užijí pouze v kraji, ve kterém bydlí. Jízdy mezi regiony zůstávají i dál spoplatněné. Jediné, co si musí obyvatelé Estonska pořídit, je čipová karta za 2 eura, tedy asi 52 korun. Dnes čekejte skoro jasnou až polojasnou oblohu na severovýchodě, přechodně oblačnou s přeháňkami. Nejvyšší odpolední teploty 18 až 22 stupňů, na severu a severovýchodě naměří kolem 17 stupňů a na horách 12 stupňů Celsia. Tolik zprávy. A pokračujeme pořadem Týden plus. Slovo vracím jeho autorce Veronice Malé.
Do Krkonoš se možná vrátil medvěd. Šelmu se třemi mláďaty údajně viděl člověk, který si byl zaběhat v odlehlé části na polské straně Sněžky. Polští ochranáři zatím žádné důkazy o výskytu medvěda neobjevili. Návrat tohoto zvířete ale nevylučují. Pokud se výskyt medvědu potvrdí, mohla by se zvířata objevit i na české straně hor. I to je jedna ze zpráv tohoto týdne. Další přinese následující půl hodina. Od mikrofonu ještě jednou zdraví Veronika Malá.
Týden plus.
Evropská unie se na summitu v Bruselu dohodla, že s řešením migrace pomůžou nová střediska, a to přímo v Unii i mimo ni. Jednání o migrační politice trvalo evropským lídrům celou noc. Dohodnutý kompromis počítá například se zřízením nových center pro posuzování žádostí o azyl. Střediska by měla fungovat mimo území Evropské unie i v členských státech, které se je dobrovolně rozhodnou zřídit. Výsledky summitu sledoval redaktor Štěpán Sedláček.
Unijní lídři začali jednat o migraci při večeři, ale dohody dosáhly až o půl páté ráno. Německá kancléřka Angela Merkelová při odchodu uvedla, že je ráda, že se nakonec shodli na společném textu a naplňuje jí to optimismem. Pro Merkelovou to může znamenat jistou úlevu. Na summit přijela v době, kdy čelí krizi v rámci vládní koalice právě kvůli migrační politice. Itálie přitom hrozila, že závěry summitu zablokuje, pokud lídři nenabídnou skutečné činy na místo slov. Nakonec na kompromisní závěry premiér Giuseppe Conte přistoupil.
Výsledný kompromis si pochvaloval i český premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Desetihodinové vyjednávání bylo podle něj velmi složité.
Atmosféra byla hustá, nad ránem to vypadalo, že teda se nedomluvíme, my jsme trvali na svém. A bylo to několikrát přerušeno. My jsme dosáhli obrovský úspěch, protože jsme prosadili jako V4 to, co jsme chtěli. To znamená, že nebudou kvóty, že relokace a přemístňování eventuálně migrantů bylo dobrovolné.
Podle německé kancléřky Angely Merkelové jsou výsledky summitu výhodné pro všechny.
Je důležité postupovat společně s úřadem Vysokého komisaře OSN pro uprchlíky a mezinárodní organizací pro migraci tak, abychom dodržovali mezinárodní právo. Velmi mi také záleží na partnerství s africkými státy. Jen tak může profitovat Evropa i Afrika.
Maďarský premiér Viktor Orbán ve videu, které zveřejnil na svém facebookovém profilu, řekl, že Vyšegrádská čtyřka uspěla na summitu se svými návrhy a Maďarsko se tak nestane zemí imigrace. Poměrně významnou roli hrála na summitu Itálie. Jak řekl moderátorovi Janu Bumbovi Robert Stojanov, který působí v Centru migrační politiky Evropského univerzitního institutu v italské Florencii, právě italský postoj dal summitu novou dynamiku.
Italský premiér Conte skutečně zastavil další jednání nebo zastavil souhlas s těmi výsledky mimo migračními toho jednání těch hlavních představitelů států Evropské unie a skutečně vlastně až teprve kolem půl čtvrté nebo půl páté v ráno se dohodli na těch migračních závěrech a tím pádem i těch ostatních bodech, které se netýkají migrace.
Jak dobře se bude premiéru Contemu v uvozovkách prodávat tato dohoda doma v Itálii, italským voličům i stranám vládní koalice?
Výborná otázka, pane redaktore. Já jsem se schválně podíval na Republiku. Ti moc nevítají zrovna italské média, obecně vůbec nevítají tady tyto výsledky tohoto jednání. Totiž konkrétně La Republika uvádí, že výsledek jednání je v podstatě výborný, je pouze pro visegrádské země a Angelu Merkelovou. Conte sice říká, že už jako nejsme sami, ale Itálie v podstatě nedosáhla toho svého hlavního závazku, který chtěla. To měl být závazek všech členů Evropské unie na přerozdělení migrantů. Ty jsou vlastně dneska, všechno se má odehrávat jenom na dobrovolné bázi. Italský ministr vnitra a vicepremiér vlády a šéf té hlavní antimigrační jeho hnutí Ligy, Matteo Salvini, ten říká, nedůvěřuji těmto výsledkům, chci vidět jako fakta, chci vidět tu praxi, jak to bude dělat. To znamená, myslím si, že Conte nepřijede jako s velkými ovacemi do Itálie.
Co se týká vytvoření o něch zamýšlených center, on tedy nikdo tomu nechce říkat tábory, center, které by zřejmě byly mimo evropské území, zřejmě někde tedy v severní Africe. Vidí Italové tuto možnost jako vítanou, že právě mimo evropské území by se rozhodovalo o tom, kdo má nárok na ochranu, kdo má nárok na azyl a kdo nikoli?
Ano, pane redaktore, to je dlouhodobý italský požadavek, na kterém už pracovali předchozí italské vlády a do jisté míry se jim to podařilo zbrzdit ty migrační proudy především z Libie, kdy už předchozí vlády uzavřely tajné dohody s uznávanou libijskou vládou, ale která vlastně nemá pod kontrolou celé území Libie. A skutečně za podpory financí Evropské unie se podařilo jako tento proud, jak už jsem říkal, zbrzdit.
A teď ještě pohled z druhé strany, z té africké. Evropská unie totiž počítá s tím, že záchytná střediska pro uprchlíky budou i na severním pobřeží Afriky. Severoafrické země se ale proti tomuto plánu začaly vymezovat. Myšlenku odmítla Libie, později se k ní přidalo i Alžírsko a Maroko. V jaké kondici severoafrické státy jsou? Na to se zeptala moderátorka Věra Štechrová, politologa z Univerzity Hradec Králové Martina Šmídla.
Situace v Libii, tak říkajíc, není vůbec radostná. Ono po tom pádu režimu Muammara Kaddáfího a poté vlně arabského jara, v podstatě Libie se, dalo by se říct, rozpadla na několik území, které každé je v podstatě ovládáno určitou skupinou, často militantní. Ne tedy vždycky samozřejmě, avšak nemůžeme nějakým způsobem říci, že by existovala naprosto jednotná jakoby libijská vláda.
A kromě Libie, Maroka či Alžírska se pro vybudování hotspotu uvažuje taky o Tunisku. Ve které z těchto zemích je podle vás aktuálně nejlepší bezpečnostní a ekonomická situace, s kterou z těch zemí by bylo nejjednodušší se dohodnout na vybudování těch hotspotů přímo na jejich půdě?
Je třeba si uvědomit, že vlastně všechny ty země, nejenom tedy Libie, prošly tím obdobím arabského jara. Dá se říci, že nejlépe z toho období vyšlo pravděpodobně Tunisko, ale stále je třeba zdůraznit, že všechny ty země jsou na cestě spíš jako v nějaké tranzici. Nemusí být nutně ještě ukončena, přeci jen od toho přechodu uteklo poměrně málo času a nějaká výraznější zátěž toho státu by ho mohlo výrazně rozkolísat.
Říká politolog z Univerzity Hradec Králové Martin Šmídl. Pražské nemocnice na Františku a na Bulovce jsou v centru pozornosti kriminalistů Národní centrály proti organizovanému zločinu. V rozsáhlé akci, která tento týden probíhala i na dalších 60 místech v Česku, prováděli domovní prohlídky, zajišťovali důkazy a dokumenty. Mimo jiné třeba taky v advokátní kanceláři Kruták Partners nebo ve zdravotnické firmě B. Brown Medical. S informacemi přišel zpravodajský server i rozhlas. Pražská vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová uvedla, že policie v souvislosti s tímto zásahem v první vlně obvinila 5 lidí a jednu firmu. Mezi zadrženými je i ředitel nemocnice na Bulovce František Novák. Trestní řízení se podle Bradáčové vede kvůli podezření z přijetí úplatku, pokusu o vydírání, sjednání výhody při zadávání veřejné zakázky a podplácení. Vyšetřování souvisí se zadáváním zakázek ve dvou zmiňovaných nemocnicích. Víceredaktorka Kateřina Součková.
Nováka do úřadu jmenoval v květnu ministr zdravotnictví Adam Vojtěch za hnutí ANO, potom co odvolal dosavadní ředitelku Andreu Vrbovskou. Za Novákovo zadržení ale ministr osobní zodpovědnost necítí.
To se týká zkrátka bývalého vedení, kde on byl technickým náměstkem, neměl na starosti žádné nákupy materiálu nebo léku a podobně. Mě to samotného překvapuje, ty informace jsem neměl.
Podle serveru iRozhlas.cz policie zasahuje i u Vrbovské doma. Vrchní státní zástupkyně Lenka Bradáčová dodává, že se věc týká zakázek na materiál a služby.
Trestní řízení je vedeno v souvislosti se zadávacími řízeními na dodávku služeb do nemocnic na Františku a nemocnice Bulovka.
Obviněným za to hrozí 5 až 12 let vězení.
A Lenka Bradáčová ještě jednou. V sobotu potvrdila serveru iRozhlas, že v případu policisté obvinili další lidi a firmu. Trestnímu stíhání tak čelí už 9 lidí a 2 firmy. V sobotu dopoledne policie zadržovala 6 lidí, u 2 z nich navrhoval státní zástupce vazbu, řekla Bradáčová.
Hrozí obava, že by obviněný v případě ponechání na svobodě a vyšetřování na svobodě mohl v trestné činnosti pokračovat a stejně tak u jeho osoby jako u osoby druhé hrozí obava, že v případě, že by byly vyšetřováni na svobodě, mohly by ovlivňovat dosud nevyslechnuté svědky a dosud nevyslechnuté spoluobviněné.
Mezi obviněnými jsou podle informací z pravodajského serveru iRozhlas také ředitel pražské nemocnice na Františku Robert Zelenák, doktor Všeobecné fakultní nemocnice v Praze Martin Stříteský, podnikatel Tomáš Horáček a někdejší manažer cateringové firmy Eurest Antonín Tvrdoň. Spekuluje se o tom, že se zakázky měly týkat společnosti První chráněná dílna, kterou vlastní právě podnikatel Tomáš Horáček. Na podezřelé okolnosti kolem nemocnic a společnosti První chráněná dílna už několik let upozorňuje i česká pobočka Transparency International. Její analytik a investigativec Milan Aibl moderátorovi Petru Dudkovi řekl, že to, na čem stojí biznis První chráněné dílny, se poměrně těžko definuje.
Správně řečeno, je to chráněná dílna, to znamená zaměstnává zdravotně handicapované do určité míry a díky tomu získává některé zakázky, popřípadě plní náhradní plnění pro zaměstnavatele, které to potřebují. Nicméně jejich biznis se díky minulému zákonu o zadávání veřejných zakázek rozrostl do takové šíře, že dodávali služby typu odvoz kamence z diamových dolů, dodávali plicní ventilaci do nemocnic, dodávali sanitní vozidla, vozidla městské policie a mohli bychom pokračovat dále. Za minimálně z těch informací, které máme z registru smluv, tak ty smlouvy, které tam jsou zveřejněny, tak hraničí kolem 650 milionů, což za dobu fungování registru několik let je astronomická částka, řadí se mezi ty jakoby významnější dodavatele do veřejných zakázek. To zvýhodnění, díky kterému oni získávali ty zakázky, tak bylo postaveno na tom, že v minulém zákoně jste měli 15% zvýhodnění, které získávaly všechny chráněné dílny, které se přidaly mezi uchazeče. A dokonce se dostávala do takové situace, že vlastně toho zadavatele stavila do pozice rukojmího, protože on neměl žádné atributy, neměl žádné pravomoci, aby jí mohl z nějakého výběrového řízení vyřadit, protože by třeba ten předmět plnění byl natolik exotický, že by existovalo podezření, že se může jednat o nějaké sjednání výhody u veřejných zakázek.
Takže nějaké pomáhání postiženým je už zcela vedlejší činností první chráněné dílny. Chápu to správně?
Oni na jednu stranu zaměstnávají ty postižené, nicméně pokud si vezmeme normální chráněné dílny, tak ty mají předmět plnění praní, dodávka prádla, dodávka offsetových papírů. Zrovna v tohleto případě se dá už mluvit o něčem, co je zneužívání statusu chráněné dílny, protože navíc u těch zakázek dost často bylo naprosto masivní subdodávkové plnění, v některých případech 95 až 100%, což vlastně už není zakázka, která by byla plněná chráněnou dílnou, ale už je plněná nějakým subdodavatelem, který už je skryt za ní.
Vaše organizace v této souvislosti upozorňovala na uzavírání nejasných rezervačních smluv náhradního plnění. Jak to fungovalo?
My jsme vystupovali několik smluv, které byly i od první chráněné dílny, kdy to náhradní plnění bylo do jakési výše, ale už nebyl vůbec specifikován ten vlastní artikl, to, co ten zadavatel chce. To znamená, my si objednáváme zboží za 3 miliony, ale už je nám vlastně jedno co. A v tu chvíli samozřejmě první chráněná dílna mohla dodávat cokoliv od traktorů po rypadlo s tím, že ona si to buď koupila pouze, nebo pouze na papíře si to koupila od nějakého přímo dodavatele, předala to samozřejmě za náhradní plnění, které je povýšeno o nějakou provizi a o to, že to dělají zdravotně postižení, a dodala to tomu zadavateli, ale přitom na tom nerealizovala žádný ten společensky přínosný efekt toho, aby opravdu aktivně zapojovala zdravotně postižené do pracovního procesu.
To byl Milan Eibl z Transparency International. Naši reportéři budou vývoj případu dál samozřejmě sledovat. Česká obchodní inspekce hlásí enormní problémy s takzvanými energetickými šmejdy. Každý den se na ní kvůli zprostředkovatelským firmám na dodávky energií obrátí zhruba 10 spotřebitelů. To potvrzuje mluvčí inspekce Jiří Frélich.
Je to skutečně enormní problém. Těch firem na trhu je celá řada. Některé jsou takové ty dominantní, které slyší naši lidé na podatelně dnes a denně.
Lidé si stěžují i u energetického regulačního úřadu. Třeba i kvůli tomu, že jim firmy vyhrožují po nezaplacení někdy nezákonných poplatků i exekucí do 48 hodin. I kvůli tomu vzniká novela energetického zákona, která by měla víc chránit spotřebitele. No a jeden z případů, kdy starší paní za odstoupení od smlouvy zaplatila vysoké deaktivační poplatky, vám teď nabídne kolegyně Barbora Kladivová.
Za 73-letou seniorkou z východních Čech na začátku března přišli pracovníci společnosti Comfort Energy. Prý by jí potřebovali zkontrolovat faktury, jestli třeba neplatí zbytečně moc. Jinže nakonec jí nabízeli sami výhodnější odběr energií, popisuje seniorka.
Prostě jsem pak tu smlouvu podepsala, dá se říct tak trochu jako pod nátlakem.
Jinže pak odjela seniorka do lázní, kde si podpis smlouvy rozmyslela a chtěla zůstat u svého odběratele.
Jenže ejhle 12. dubna jsem od Comfortu dostala dvě penalizační faktury za deaktivační poplatek na dvě odběrná místa v domácnosti a na chatě.
Pak přišel i dopis od inkasní společnosti Credit Express. Dohromady tak měla seniorka zaplatit 15 100 korun.
Není možný, aby starý člověk na tohle doplácel.
Nešťastná seniorka peníze nakonec zaplatila. A to i přesto, že deaktivační poplatek je nezákonný, říká mluvčí skupiny ČES Roman Gazdík.
Je to poplatek za odstoupení od smlouvy, který je protizákonný. Jelikož zákazník má právo od smlouvy odstoupit, pokud je uzavřena mimo klasickou pobočku dodavatele energií ještě 15 dnů po zahájení dodávky.
Citujeme z e-mailového vyjádření Hany Novotné, PR manažerky společnosti, která jakékoliv pochybení odmítá.
Rozhodně se totiž distancujeme od jakýchkoliv nekalých praktik nepoctivých prodejců a sami se aktivně snažíme o edukaci a transparentnost v procesu sjednávání dodávek energií formou přímého prodeje.
Energetický regulační úřad ale varuje, že ne všechny poplatky účtované při ukončení smlouvy musí být nezákonné. Spotřebitelé proto musí být ostražití a číst to, co podepisují.
Aby byli spotřebitelé nově víc chráněni, chystá Ministerstvo průmyslu a obchodu s Ministerstvem spravedlnosti takzvaný spotřebitelský kodex. Ten mimo jiné zakáže třeba uzavírání smluv po telefonu.
Posloucháte Týden Plus. Výběr událostí posledních 7 dnů. Premiéra v neděli po 9. dopoledne na Plusu.
Ode dneška platí nová pravidla pro vydávání řidičských průkazů. Řidičům by měla usnadnit život. Dokument totiž lidé vyřídí na úřadech všech větších měst a nejen tam, kde mají trvalé bydliště. Jenže na některých místech to může znamenat i delší fronty. Mezi nimi je podle ministerstva dopravy třeba Černošický úřad s pobočkou v Praze. Budou ho totiž pravděpodobně využívat i řidiči, kteří v Praze nebydlí, ale jezdí do města za prací. V týdnu se tam byla podívat reportérka Pavla Firbacherová.
Na chodbě teď čeká ve frontě zhruba 20 lidí. Jejich požadavky vyřizují úřednice na třech přepážkách.
Dobrý den. Co se přejete?
Potřebuji řidičský průkaz.
Na úřad v Podskalské ulici dorazil řidič Tomáš Benda. Nová pravidla, která začnou platit od července, vítá.
Já už se toho nemůžu dočkat, až se naše byrokracie konečně trošičku zjednoduší.
Tento řidič přišel na úřad bez fotografie, kterou ale k žádosti potřebuje. Úřednice ho proto pro ní posílá.
Teďko si zajdete k vyvolávacímu zařízení, tam je kabinka samoobslužná. No, pak se vrátíte zpátky sem.
Tato situace už bude ale od července minulostí. přibližuje tajemnice Černošického úřadu Bohumila Budková.
Ten, kdo si jde pro běžný řidičský průkaz, bude vyfocen stejně třeba jako na těch občanských průkazech přímo na tom pracovišti.
Kvůli novým pravidlům se změnila podoba místnosti, kde jsou přepážky.
Nám se tady objevily teď kamery. Přes ty kamery budeme fotografovat ty občany. Na těch přepážkách máme taky umístěný světla, aby klienti případně byli hezky nasvícení, neměli odlesky na pleši nebo pod očima.
Vysvětluje úřednice Šárka Novotná. Lidé si tady v současnosti vyřídí řidičské průkazy každý všední den dopoledne a dvakrát týdně i odpoledne. Úřad má podle tajemnice Bohumily Budkové plány, jak vyřešit situaci, pokud budou přepážky po změně pravidel přetížené.
Můžeme mít úřední hodiny třeba i do 2-3 hodin odpoledne.
Přestože vyřídit si řidičský průkaz bude od července jednodušší, někteří řidiči si za něj připlatí. Nováčky po autoškole vyjde na 200 korun, teď stojí 50 korun. Podraží i zrychlené vystavení průkazu. Místo 500 bude stát 700.
A změny nečekají jenom řidičáky. Od začátku července úřady také vydávají jen elektronické občanské průkazy. E-občanka bude vypadat stejně jako současný průkaz, jen bude mít čip podobný jako je třeba na kreditních kartách. Nový průkaz umožní využívat online víc než 30 služeb veřejné správy. Jde například o získání výpisu z rejstříku trestů nebo potvrzení o bezdlužnosti. Ke komunikaci s úřady z domova ale bude potřeba čtečka čipových karet. Řidiči by pak přes elektronickou občanku měli zjistit, kolik mají trestných bodů za přestupky. Potvrdil to teď už bývalý ministr vnitra za hnutí ANO Lubomír Metnar.
Ideální podoba digitalizace je taková, že jsou zapojeny všechny orgány veřejné správy, včetně orgánů státu EU.
Nové občanské průkazy dostanou lidé, kterým končí platnost těch starých. Také ti, kteří změnili údaje, nebo lidé, kteří průkaz ztratili. Každý měsíc z těchto důvodů vydají úřady asi 100 000 nových dokladů. Občanský průkaz má v Česku asi 8 milionů lidí. K aktivaci e-občanky budou potřeba dva číselné kódy. Jde o kombinaci 4 až 10 čísel. A když už byla v první půlce pořadu řeč o prázdninách, tak k jejich začátku neoddělitelně patří taky Karlovarský filmový festival. Ten začal v pátek večer slavnostním zahájením. První snímek letošního festivalu, promítaný ve velkém sále hotelu Thermal, byla legendární komedie Lásky jedné plavovlásky. Diváci tak vzpomínali na režiséra Miloše Formana, který zemřel letos v dubnu. Mezinárodní festival se v Karlových Varech letos koná už po 53. Na zahajovacím ceremoniálu byla i reportérka Veronika Hlaváčová.
Ze stropu karlovarského hotelu Thermal se snášejí tanečníci ve cvičebních úborech v modré, červené a bílé barvě. Připomínat mají podle moderátora Marka Ebena z té výročí založení republiky.
Máme letos jubilejní rok, takže jsme začali v trošku vlasteneckém duchu. Začínáme tedy po sokolsku, v duchu toho tyršího hesla ve zdravém těle, zdravý duch.
Vedle vzpomínky na rok 1918 bylo slavnostní zahájení filmového festivalu hlavně o režisérovi Miloši Formanovi. Na plátně diváci sledovali sestřih jeho filmů. Třeba část snímku Hoří má panenku z roku 1967.
Oni jděte na scénu, kousek!
Teď já tady stojím proto, aby neviděl, jak mu hoří barák! Taky ho na to necháte koukat!
Jméno Miloše Formana zmínil také prezident Karlovarského filmového festivalu Jiří Bartoška.
Je pravdou, že k umělecké historii našeho státu patří jméno muže, kterému se podařilo, co jiným režisérům ne, stal se světovým. Miloš Forman odešel, dalo by se říct, s jedním kufrem a vrátil se s dvěma Oscary. A pro nás bylo velkým potěšením, že Miloš fandil festivalu a pomáhal mu, doporučoval nás svým přátelům a kamarádům a vždycky se do Karlových Varů rád vracel. Děkujeme, Miloši.
Bartoška na pódiu představil také letošní největší hvězdu karlovarské přehlídky filmů, amerického herce a režiséra Tima Robince, který převzal křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografii.
Thank you so much.
Děkuji mnohokrát. Chtěl bych poděkovat všem z týmu, který pořádá Karlovarský filmový festival a zde přítomnému Jiřímu Bartoškovi.
Jiří, Bartoška.
Držitel Oscara Tim Robbins mluvil na zahajovacím večeru víc než 10 minut. Zmínil Miloše Formana, bývalého prezidenta Václava Havla, a připomínal nutnost boje za svobodu. Umění a hudba mají podle Robbinse velkou sílu měnit svět k lepšímu.
Tuhle novou revoluci potvrzují naše srdce, ty zázraky v naší hrudi, které říkají pravdu ve všech podstatných okamžicích. Musíme se nechat vést naším srdcem a stejnou cestou pak má postupovat i umění, které to zobrazí.
Během 53. ročníku festivalu se představí 180 filmů.
První světové filmové hvězdy se také prošly po červeném koberci před karlovarským hotelem Thermal. Do zákulisí se těsně před zahajovacím večerem dostala i reportérka Kateřina Svátková, se kterou mluvil moderátor Pavel Malouš.
Tak já teď stojím přímo na kolonádě, možná slyšíte hluk procházejících lidí. Atmosféra okolo slavného brutalistního hotelu Thermal byla stejně jako každý rok slavnostní, přitom zahájení kolem 6. hodiny. V krásném podvečerním počasí se na zahajovací ceremonii vydali velké hvězdy. Za ty české nejprve můžu jmenovat herečky jako Aňu Geislerovou, Jiřího Macháčka nebo třeba Jitku Schneiderovou. Asi nejvíc se čekalo právě na Tima Robbinse, který je prvním držitelem křišťálového globu roku 2018. Americký herec ho dostal od prezidenta festivalu za celoživotní přínos kinematografii. Nejvíc se asi proslavil rolí ve filmu Vykoupení z věznice Shawshank z roku 1994 a dodnes na něj rád vzpomíná.
Ta nejkrásnější věc na Shawshanku je pro mě to, že tenhle film je živý i skoro po 25 letech. Skoro každý den potkávám lidi, kteří mě říkají, jak důležitý ten film pro ně je, jak ovlivnil jejich životy. To je pro mě opravdová čest.
A kdo další z herců přijel na zahájení festivalu?
Byla to dánská herečka Trine Dyrholmová, kterou čeští diváci možná znají z 6 let starého hitu Královská aféra. Naposledy se v českých kinech objevila ve snímku Niko 1988, který se částečně natáčel i v Praze. A pár kroků od červeného koberce, obklopeného filmovými nadšenci, neskrývala dojetí z pozvání na festival.
Je to pro mě obrovská pocta a radost. V Praze už jsem byla mockrát, ale tady poprvé. Baví mě točit na různých místech a poznávat lidi. Připadá mi, že Evropa je jedna velká země a máme se jeden od druhého co učit. Teď musím přiznat, že jsem trochu nervózní a nadšená zároveň. Moc se na festival těším.
Festivalové zahájení je ve znamení vzpomínek na nedávno zesnulého Miloše Formana. Reagovali na to i zahraniční umělci.
Ano, třeba americký producent Greg Shapiro, který právě dokončil velký filmový projekt s Johnnym Deppem, o Miloši Formanovi mluvil dokonce jako o důležité postavě ve své filmové kariéře.
Je to pro mě fakt důležité, protože Miloš Forman je opravdu jeden z mých nejoblíbenějších režisérů. A právě on byl jedním z tvůrců, kteří mě přivedli k filmu. Celé zahájení se mi moc líbí. Červený koberec, místní architektura. Těším se, jak bude festival vypadat dál.
A na Formanovu retrospektivu jsem se zeptala i režiséra Davida Ondříčka. Jeho otec Miroslav Ondříček byl jeden z nejbližších spolupracovníků zesnulého režiséra. David Ondříček se teď u diváků i kritiku zapsal televizním projektem Dukla 61 a v něm hraje vnučka Miloše Formana Antonie. Podle Ondříčka nová spolupráce rodiny Formanových a Ondříčkových vznikla vlastně náhodou.
Možná to v tom hrálo jako nějakou genetickou roli vlastně. Jsme se taky hned vyfotili a napsali jsme panu Formanovi, že Ondříček s Formanem jsou znovu spolu a stačili jsme mu to ještě teda poslat, bohužel Duklu 61 už jsme mu neukázali, ale bylo to úžasné, že to je právě Tonička, ona je výborná herečka.
Uzavírá David Ondříček. Na Miloše Formana se vzpomíná ještě koncertem Pod otevřeným nebem. Český národní symfonický orchestr hraje melodie z Formanových filmů jako Přelet nad kukačím hnízdem, Amadeus nebo muzikálu Vlasy.
To je z dnešního souhrnu nejdůležitějších událostí týdne vše. Pokud se chystáte na dovolenou, tak cestu dobře naplánujte, abyste se vyhnuli zbytečnému riziku. A určitě nalaďte i další pořady Českého rozhlasu Plus. Jejich příjemný poslech přeje Veronika Malá.